สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่24มกราคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้พบศพผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกราดยิง11ศพใกล้ลอสแองเจลิสแล้วโปแลนด์พิจารณาส่งรถถังเลปเปิร์ดช่วยยูเครนโดยไม่รอเยอรมนีอนุมัติโพลอเมริกันชี้ประชาชนมองว่าไบเดนและทรัมป์จัดการเรื่องเอกสารลับอย่างไม่เหมาะสมอย่างไรติดตามได้ในบทวิเคราะห์วันนี้ครับที่เยอรมนีทางการตั้งข้อหาบุคคล5รายพยายามล้มล้างรัฐบาลนายกญี่ปุ่นย้ำปัญหาประชากรหดตัวรอไม่ได้อีกแล้วในส่วนของข่าวธุรกิจวันนี้ธุรกิจยักษ์ใหญ่สินค้าหรูตั้งความหวังกับการกลับมาของนักช้อปชาวจีนและ Spotify ประกาศลดจำนวนพนักงาน 6% ส่งท้ายวันนี้นคร LA เล็งเปิดตัว Air Taxi รับโอลิมปิกฤดูร้อนปี2028ทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการวันแรกข่าวแรกวันนี้ต้องไปดูที่สถานการณ์ที่ LA กันต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับโดยเจ้าหน้าที่พบศพชายผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงกราด11ศพเมื่อคืนวันเสาร์ใกล้นครลอสแองเจลิสด้วยปืนกึ่งอัตโนมัติและกำลังตรวจสอบเหตุจูงใจในการก่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับตามรายงานของ AP ครับโดยผู้ต้องสงสัยที่ว่านี้ชื่อว่าฮูคานทรานวัย72ปีครับถูกพบว่าเสียชีวิตด้วยแผลกระสุนจากการทำร้ายตนเองในวันอาทิตย์ในรถตู้ที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นคันเดียวกับที่ใช้หลบหนีนะครับโดยปืนที่พบในรถก็เป็นปืนพกครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่สมาคมเต้นบอลรูมในเขตมอนเทเรย์พาร์คเมื่อวันเสาร์ในช่วงเทศกาลฉลองตรุษจีนนะครับซึ่งเป็นเหตุยิงกราดที่เกิดขึ้นในสหรัฐที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับคนเชื้อสายเอเชียอย่างมากโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นการกราดยิงของสหรัฐครั้งที่5ในเดือนนี้ครับนอกจากนี้ยังเป็นเหตุรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วที่มือปืนยิงกราด21ศพในโรงเรียนที่ยูวัลดีรัฐเท็กซัสส่วนเหตุยิงกราดเลวร้ายที่สุดเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียคือเหตุมือปืนยิงกราด21ศพที่แมคโดนัลด์ในซานดิเอโกเมื่อปีค.ศ. 1984ครับโรเบิร์ตลูน่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายท้องถิ่นกล่าวว่าไม่มีผู้ต้องสงสัยอื่นในเหตุสลดครั้งนี้นะครับเขาบอกด้วยว่ายังไม่ทราบว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจรายงานข่าวระบุว่ามีการระบุชื่อผู้เสียชีวิตได้2รายแล้วครับได้แก่ไมนานสตรีวัย65ปีและลิเลียนลี่สตรีวัย63ปีครับขณะที่มีกำหนดการจุดเทียนไว้อาลัยแก่เหยื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ศาลาว่าการเมืองมอนเทเรย์พาร์คในคืนวันจันทร์ด้วยนอกจากผู้เสียชีวิตแล้วนะครับจะมีผู้รับบาดเจ็บ10คนครับโดย7คนยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับลูน่ากล่าวในคืนวันอาทิตย์ด้วยครับว่าเขาไม่ทราบว่าเหยื่อแต่ละคนอายุเท่าไหร่แต่มือว่าส่วนใหญ่จะเป็นอายุ50ปีขึ้นไปนะครับเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าปืนกึ่งอัตโนมัติที่ใช้สังหารและทำร้ายเหยื่อมีเครื่องต่อซองใส่กระสุนด้วยส่วนผู้บัญชาการตำรวจเขตมอนเทเรย์พาร์คสกอตไวส์ระบุที่งานแถลงข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง Star Ballroom Dance Studio ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุภายใน3นาทีหลังจากได้รับการแจ้งทางโทรศัพท์ครับและราว 20-30 นาทีหลังจากที่ยิงเหยื่อที่ Star Ballroom Dance Studio นะครับมือปืนก็บุกไปสถานที่จัดเต้นบอลรูมอีกแห่งที่ชื่อหลายๆบอลรูมที่เมืองอัลแฮมบราที่อยู่ไม่ไกลจากที่แรกนะครับแต่ถูกคนที่อยู่ในการแย่งปืนไปได้ครับ
ค่ะเสริมนิดนึงนะคะมีคุณแบรนดอนเชค่ะวัย26ปีเป็นหลานชายของเจ้าของหลายๆบอลรูมเป็นคนที่เข้าแย่งอาวุธจากมือปืนได้นะคะหลังจากที่ผู้ก่อเหตุนั้นใช้ปืนเล็งมาที่เขาเมื่อเข้ามาถึงนะคะตามรายงานของ New York Times มอนเทเรย์พาร์คนั้นอยู่ห่างจากใจกลางนครลอสแองเจลิสไปประมาณ11กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 60,000 คนค่ะแล้วก็เป็นชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐนะคะ2ใน3ของผู้คนที่นั่นเป็นคนเชื้อสายเอเชียนะคุณนพรัตน์อ้างอิงจากข้อมูลสำนักงานประชากรของสหรัฐแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนด้วยโดยข้อมูลของ AP และ USA Today ค่ะระบุว่าสถิติเมื่อปีที่แล้วนะคะเลวร้ายที่สุดปีนึงของสหรัฐเลยในเรื่องเหตุยิงกราดมีผู้เสียชีวิตมากกว่า4คนขึ้นไปนะคะ โดยเมื่อปีที่แล้วนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง42ครั้งด้วยกันนับว่าสูงสุดเป็นอันดับ2ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลมาเมื่อปี2006นะคะ
ครับ
ขยับไปที่โปรแลนด์กันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีของโปรแลนด์กล่าวนะคะเมื่อวันจันทร์ว่าโปรแลนด์กำลังสร้างแนวร่วมกับประเทศที่พร้อมส่งรถถังLeopard 2ที่สร้างโดยเยอรมนีให้กับยูเครนโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเบอร์ลินก็ตามนะคะโดยนายกโปแลนด์ค่ะมาเทอุสโมราเวชกี้นะคะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าโปแลนด์จะยังคงขออนุมัติจากเยอรมนีแต่ว่าเงื่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นความสำคัญระดับรองนะคะ
คร
เรากำลังกดดันรัฐบาลเบอร์ลินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เยอรมนีมีรถถังและเปิดพร้อมส่งอันนี้เป็นถ้อยแถลงของนายกโปแลนด์ที่มีออกมาค่ะ
ครับในเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีแอนนาเลนาแบบอกกล่าวผ่านโทรทัศน์ช่อง LCI ของฝรั่งเศสในวันอาทิตย์นะครับว่าถ้าโปแลนด์ขออนุมัติให้ส่งLeopard 2ไปยังยูเครนเราก็จะไม่ขวางทางครับก่อนหน้านี้เยอรมนีไม่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะส่งรถถังLeopard 2ไปช่วยยูเครนหรือไม่รวมถึงไม่กล่าวแน่ชัดด้วยว่าจะอนุมัติให้ประเทศที่ซื้อรถถังรุ่นดังกล่าวสามารถส่งอาวุธชิ้นนี้ไปให้ยูเครนได้หรือไม่ครับยูเครนพยายามก่อต่อสู้กับกองทัพรัสเซียด้วยรถถังที่แข็งแกร่งนะครับเพราะว่ารถถังของรัสเซียนั้นทันสมัยกว่าของกองทัพยูเครนครับแอนดรีเยอร์มาร์คหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดียูเครนกล่าวผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราฟว่ายูเครนต้องการรถถังจำนวนหลักร้อยคันครับเพื่อต่อสู้กับรัสเซียขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวในวันจันทร์ว่าเกิดความกระวนกระวายใจที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ครับซึ่งเห็นได้จากการถกเถียงเรื่องประเด็นรถถังLeopard 2นะครับเพสคอฟเตือนได้ว่าประเทศใดก็ตามที่ส่งอาวุธให้ยูเครนจะต้องอันนี้กล่าวคำพูดยกคำพูดมานะครับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวครับและเมื่อวันอาทิตย์นะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟชอปยังไม่ยืนยันนะครับว่าเยอรมนีจะยอมส่งรถถังไปยูเครนหรือไม่แต่รอยเตอร์ก็อ้างอิงคำพูดของโชลซ์ที่ว่ารัฐบาลเขาตัดสินใจร่วมกับพันธมิตรรวมทั้งสหรัฐในเรื่องนี้นะครับและที่สหรัฐส.ส.ไมเคิลแมคเคิลที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศบอกในรายการ This Week ของช่อง ABC ว่าสหรัฐควรเสนอให้รถถังอเมริกันรุ่นเอบรัมส์ต่อยูเครนเพื่อกระตุ้นให้เยอรมนีส่งLeopard 2ให้แก่รัฐบาลเคียฟครับแล้วก็ที่สหรัฐนะครับสมาชิกสภาคองเกรสออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแล้วก็หลายคนเป็นคนจากพรรคเดโมแครตเองเกี่ยวกับกรณีการค้นพบเอกสารลับตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐครับโดยสว.ดิกเดอร์บินให้สัมภาษณ์ในรายการ State of the Union ของสำนักข่าว CNN เมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนควรรู้สึกอับอายขายหน้าเพราะสถานการณ์นี้ครับสว.เดอร์บินกล่าวด้วยว่าขณะที่ทั้งประธานาธิบดีไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ควรจะมีเอกสารลับอยู่ในครอบครองแกบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งตามมานั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญครับทนายความของประธานาธิบดีไบเดนกล่าวเมื่อวันเสาร์นะครับว่าสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้ยึดเอกสารที่มีการระบุว่าเป็นข้อมูลลับจากบ้านของผู้นำสหรัฐหลังมีรายงานการค้นพบเอกสารลับมาแล้วก่อนหน้านี้จากสำนักงานเก่าของประธานาธิบดีไบเดนในกรุงวอชิงตันนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เองก็นำบันทึกหลายร้อยฉบับที่ถูกระบุว่าเป็นข้อมูลลับติดตัวไปด้วยหลังหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในปี2021นะครับและเจ้าหน้าที่ต้องใช้หมายค้นไปนำเอกสารเหล่านั้นกลับคืนมาหลังทรัมป์ปฏิเสธคำร้องขอของรัฐบาลให้นำส่งทุกอย่างคืนครับและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองประธานาธิบดีไบเดนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทีมงานของตนพบเอกสารจำนวนหนึ่งถูกจัดเก็บไว้ผิดที่และบอกว่าทีมงานได้นำส่งทุกอย่างคืนไปยังส่วนงานที่ถูกต้องทันทีครับส่วนอีกเสียงหนึ่งนะครับมาจากวุฒิสมาชิกโจแมนชินกล่าวระหว่างร่วมรายการ Meet the Press เมื่อวันอาทิตย์ครับว่าตนไม่อยากจะเชื่อว่าทั้งไบเดนและทรัมป์นั้นจะเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ก็บอกว่าควรจะรอให้การสืบสวนของอัยการพิเศษเสร็จสมบูรณ์เสียก่อนจะมีการด่วนสรุปกันนะครับประเด็นการค้นพบเอกสารลับของทางการเพิ่มเติมจากบ้านพักของประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีผลทำให้ชาวอเมริกันเกินครึ่งในการสำรวจครั้งล่าสุดมองว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันและคนก่อนจัดการประเด็นเอกสารลับของทางการไม่เหมาะสมแล้วก็เรียกร้องให้มีการออกมาค้นหาคำตอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะโค้ดว่าประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยเรียกว่าใต้ตาดำก็คือไม่หลับไม่นอนต้องติดตามประเด็นนี้กันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ทางสำนักงานสืบสวนกลางของรัฐบาลสหรัฐโดย FBI ไปค้นบ้านของประธานาธิบดีไบเดนที่เดลาแวร์ แล้วเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วก็ไปพบเอกสารของทางการสหรัฐที่มีสัญลักษณ์ถูกจัดชั้นความลับไว้อีก6ชุดรวมถึงบันทึกของไบเดนซึ่งเอกสารบางอย่างย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ผู้นำสหรัฐเป็นวุฒิสมาชิกซะอีกประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่ชาวอเมริกันค่ะ
And as the matters that you're handling are more important and occasionally more classified, the volume gets higher. So,
ในทัศนะของวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตคริสคูนส์นะคะที่ไปเปิดเผยในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC พูดถึงประเด็นดังกล่าวไว้ว่าเนื่องจากเรื่องที่กำลังจัดการอยู่นั้นมีความสำคัญกว่าและบางครั้งเป็นเอกสารชั้นความลับสูงกว่าปริมาณเอกสารจึงมีมากกว่าดังนั้นผมเลยคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นผมไม่คิดว่านี่จะเป็นประเด็นที่ทำให้คนอเมริกันต้องนอนไม่หลับทั้งคืนขนาดนั้นค่ะในการสำรวจล่าสุดของ ABC News Ipsos นะคะที่จัดทำขึ้นก่อนจะมีการเปิดเผยการค้นพบเอกสารเพิ่มเติมในการค้นบ้านของผู้นำสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะระบุว่า 64% ของชาวอเมริกันรู้สึกว่าประธานาธิบดีไบเดนทำตัวไม่เหมาะสมในการจัดการเอกสารลับของทางการค่ะขณะที่ 77% ของชาวอเมริกันในการสำรวจครั้งนี้นะคะมองว่าการที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดการกับเอกสารลับที่เก็บไว้ที่บ้านพักของเขาในรัฐฟลอริดาหลังพ้นจากการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐไปเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากกว่าค่ะตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษทางกฎหมายให้ทำหน้าที่สอบสวนกรณีการจัดเก็บเอกสารลับของไบเดนนะคะว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าเช่นเดียวกับที่กำลังมีการตรวจสอบกรณีพบเอกสารลับที่บ้านพักของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะ
I think you're going to find there's nothing there I have no regrets I'm following what the lawyers have told me they want me to do
1 วันก่อนการตรวจค้นของทาง FBI เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะผู้นำสหรัฐยืนยันว่าได้ให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้และคิดว่าคงไม่พบอะไรที่นั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำของทนายทั้งหมดแล้วแต่ว่าข่าวที่มีออกมาก็เราก็ทราบกันดีนะคะด้านส.ส.ไมเคิลแมคคอลค่ะกล่าวกับสื่อ ABC ถึงผลกระทบทางการเมืองว่าเรื่องนี้อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ
You know Watergate started as a very small burglaryAnd it led to the president of the United States resigning. So I don't know.
ส.ส.ไมเคิลจากพรรค Republican ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศนะคะบอกว่าคดีเฉาวอเตอร์เกตที่เริ่มต้นจากการปล้นเล็กๆมันได้นำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐดังนั้นผมไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นจนกว่าจะได้เห็นเอกสารเหล่านั้นถ้าหากพบว่ามีเอกสารด้านความมั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับศัตรูที่มาจากต่างชาติค่ะสำหรับเหตุผลว่าทำไมประธานาธิบดีคนปัจจุบันและประธานาธิบดีคนก่อนหน้าถือครองเอกสารลับของทางการสหรัฐไว้แทนที่จะอยู่ในมือของหอจดหมายเหตุสหรัฐยังคงเป็นประเด็นคำถามสำหรับอัยการอิสระที่จะค้นหาความจริงค่ะ
Did you intend to harm somebody? Did you intend to basically do an irresponsible thing? I don't think. Hopefully, neither one of them did.
วุฒิสมาชิกโจแมนชินจากพรรคเดโมแครตนะคะเปิดเผยกับรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC นะคะว่าคุณมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งเป้าทำร้ายใครหรือเปล่าคุณตั้งใจจะทำสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบหรือเปล่าผมไม่คิดเช่นนั้นและหวังว่าประธานาธิบดีทั้งสองไม่ได้มีเป้าหมายแบบนั้นแต่ปรากฏว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นขาดความรับผิดชอบอย่างแน่นอนนะคะท้ายสุดสว.แมนชินก็เน้นย้ำด้วยว่าชาวอเมริกันนั้นต้องการเห็นการแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้และควรมีการถ่วงดุลอำนาจที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับนิติการประเด็นนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราติดตามต่อไปนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของประธานาธิบดีคนปัจจุบันแค่ไหนนะครับจากสหรัฐเราไปต่อที่ยุโรปครับทางอัยการเยอรมนีตั้งข้อหาล้มล้างรัฐบาลต่อบุคคล5รายครับที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางแผนลักพาตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขและเตรียมสังหารบุคคลอื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโค่นรัฐบาลเยอรมนีด้วยนะครับแถลงการในวันจันทร์ของกระทรวงยุติธรรมเยอรมนีระบุครับว่ามีผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มขึ้นในเดือนมกราคมปีที่แล้วครับและมีเป้าหมายจะใช้ความรุนแรงเพื่อจุดชนวนให้เกิดสถานการณ์คล้ายสงครามกลางเมืองในเยอรมนีครับแถลงการชี้ได้ว่าคนกลุ่มนี้ยอมรับว่าการกระทำเช่นนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตด้วยทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง5รายถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นทางการเปิดเผยรายละเอียดแผนการล้มล้างรัฐบาลกลุ่มดังกล่าวเป็นครั้งแรกอัยการกล่าวด้วยว่ากลุ่มบุคคลนี้เตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการตั้งหน่วยงานภายในเป็น2ส่วนครับคือฝ่ายบริหารจัดการและก็ฝ่ายกองกำลังนอกจากนี้ผู้ต้องหายังวางแผนเป็น3ขั้นตอนเริ่มจากการก่อเหตุทำให้ไฟดับทั่วประเทศจากนั้นลักพาตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขคาร์ล ลาเทอร์แบชซึ่งอาจมีการสังหารเจ้าที่อารักขาถ้าจำเป็นครับและจะรวมกลุ่มกันเพื่อจัดการล้มรัฐบาลและตั้งผู้นำประเทศคนใหม่ในลำดับถัดไปด้วยครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่เมียนมากันต่อเลยนะคะ เราก็ติดตามเรื่องนี้กันมาล่าสุดทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลไทยซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดนะคะเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ยังติดอยู่ในไทยเดินทางต่อเข้ามาในสหรัฐนะคะโดยที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะเดเร็กโชเลนะคะได้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับวิวเอว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไทยเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดมากของเราในประเด็นผู้ลี้ภัยและเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันอยู่เป็นประจำในระหว่างการเยือนไทยในช่วงที่ผ่านมานี่เป็นประเด็นต้นๆ นะคะโดยโชเลกล่าวได้ว่าในการเดินทางเยือนไทยและบริเวณพรมแดนเมื่อปีที่แล้วเรื่องผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นสนทนาที่หยิบยกมาคุยกันและผมสามารถพูดได้ว่ามีความใกล้ชิดกันมากและเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญต่อกันในเรื่องนี้ข้อมูลจากหน่วยงาน NGO หลายแห่งที่ทำงานในเรื่องนี้ระบุว่ามีผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ500คนนะคะที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันและกำลังรอคอยการเดินทางไปตั้งรกรากที่สหรัฐแต่ตอนนี้ติดอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากเนื่องจากรัฐบาลไทยยังไม่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศแม้ว่าจะรอมากว่าปีแล้วนะคะขณะที่ยังมีผู้ลี้ภัยราว600คนติดอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยอื่นๆซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปตั้งรกรากในประเทศที่3แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะทางฟิลโรเบิร์ตสันค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ระบุในอีเมลที่ส่งถึง VOA นะคะว่าประเทศไทยทำการอันไม่จำเป็นที่ขัดขวางการเดินทางออกของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาพม่ามาเป็นเวลานานแล้วและว่านี่คือเวลาที่ควรยุติการปิดกั้นนี้นะคะพร้อมยังเรียกร้องให้มีการกดดันรัฐบาลไทยเพิ่มขึ้นโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐควรเพิ่มแรงกดดันอีก2เท่าต่อรัฐบาลไทยเพื่อให้เริ่มต่อออกหนังสืออนุญาตนะคะให้ออกนอกไทยให้กับผู้ลี้ภัยที่ได้รับสถานภาพจากเมียนมาแล้วเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้กระตือรือร้นที่จะทำเช่นนั้นและยังคงจะลากประเด็นนี้ต่อไปได้ถ้าหากทำได้ทางวิวเอค่ะส่งอีเมลไปที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความล่าช้าในการออกเอกสารที่ว่านี้นะคะแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับค่ะ
ครับก็เป็นประเด็นที่เราจะนำมาเสนอเพื่อถ้ามีพัฒนาการของเหตุการณ์นะครับใครที่ท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับยังมีอีกประเด็นมากมายที่นำเสนอหลังจากนี้ครับก่อนจะไปดูข่าวธุรกิจกันนะครับมีข่าวมาจากญี่ปุ่นที่นายกรัฐมนตรีนะครับออกมาประกาศย้ำความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการหดตัวของประชากรซึ่งเป็นประเด็นที่บอกว่ารอไม่ได้อีกแล้วตามรายงานของรอยเตอร์ครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะกล่าวในวันจันทร์ครับว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวจะเร่งดำเนินการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของอัตราการเกิดใหม่ที่ยังเกิดอยู่นะครับแม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการจะพยายามสนับสนุนให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มด้วยการสัญญามอบเงินโบนัสและผลประโยชน์ต่างๆให้แล้วก็ตามนะครับข้อมูลการประเมินของทางการญี่ปุ่นระบุว่าอัตราการเกิดใหม่ในญี่ปุ่นร่วงลงมาถึงระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้วครับคุณนิติการด้วยตัวเลขไม่ถึง 800,000 คนเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่รัฐบาลคาดไว้ถึง8ปีครับสถานการณ์เช่นนี้ทำให้เชื่อกันว่าญี่ปุ่นน่าจะประสบภาวะประชากรหดตัวหนักขึ้นไปอีกจากที่ปัจจุบันมีค่ามาตรฐานของอายุพลเมืองที่49ปีซึ่งก็สูงเป็นอันดับ2ของโลกนะครับเป็นรองเพียงประเทศโมนาโกซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กกว่ามากครับนายกคิชิดะกล่าวระหว่างการให้สุนทรพจน์เปิดสมัยประชุมสภาแรกของปีนี้ได้ว่าตนจะส่งแผนเพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับการให้กำเนิดบุตรให้สูงขึ้นเป็น2เท่าภายเดือนมิถุนายนนี้แล้วว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มาดูแลเรื่องนี้ภายเดือนเมษายนด้วยผลสำรวจโดย Yuwa Population Research ระบุนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีต้นทุนการเลี้ยงเด็กสูงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกในเวลานี้ครับตามหลังเพียงจีนและเกาหลีใต้เท่านั้นครับ
ก็เป็นประเด็นที่สะเทือนกันทั่วโลกเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของอัตราการเกิดไปเรื่องของการจับจ่ายกันบ้างหลายคนก็บอกว่าตรุษจีนนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นการช้อปปิ้งของชาวแดนมังกรนะแล้วอุตสาหกรรมสินค้าหรูก็ตั้งหน้าตั้งตารอการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนเพราะว่าหวังว่านักช็อปกระเป๋าหนักจากประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยจะดันยอดซื้อในเทศกาลตรุษจีนได้นะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยหลายฝ่ายค่ะคาดการว่าผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วโดยธุรกิจสินค้าหรูต่างๆทั้งกลุ่ม LVMH และบริษัทสัญชาติยุโรปอื่นๆจะแสดงให้เห็นถึงอัตราการหดตัวของยอดขายที่รุนแรงลดลงก็คือ หดตัวไม่หนักหน่วงนั่นเองนะคะหลังจากสถานการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐและยุโรปนั้นเริ่มมีทิศทางเชิงบวกขึ้นมานะคะผลการสำรวจความคิดเห็นโดยธนาคาร UBS ค่ะประเมินว่ายอดขายโดยรวมของ LVMH นะคะก็เป็นเจ้าของสินค้าแบรนด์ดังที่คุณนพรัตน์มีหลายอย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหลุยส์วิตตองนะคะ คริสเตียนดีออร์นะคะในไตรมาสที่แล้วเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ 7% แล้วก็กลุ่มเคอร์ริงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์หรูอย่างเช่น Gucci นะคะก็คาดว่าจะลดลงไปที่ 2% ขณะที่ Hermes นะคะกระเป๋าในฝันของสาวๆหลายคนก็คาดว่าจะขยายตัว 17% ซึ่งเป็นการหดตัวจากระดับ 24% ในไตรมาสก่อนหน้านะคะข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจเบงระบุว่าสัดส่วนมูลค่าการใช้จ่ายในสินค้าหรูของจีนเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมทั่วโลกลดลงจากระดับ 33% ในปี2019มาอยู่ที่ 17% ในปีที่แล้วนะคะแต่ก็มีการคาดการณ์กันว่าตลาดจีนจะกลายมาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมสินค้าหรูภายในปี2025นี้นะคะขณะที่อุตสาหกรรมนี้ก็น่าจะเป็นผู้ได้รับอานิสงส์ใหญ่ที่สุดหลังจากทางการจีนปลดล็อกมาตรการคุมโควิดต่างๆและขณะที่นักท่องเที่ยวจีนน่าจะเลือกจุดหมายปลายทางในเอเชียเป็นตัวเลือกแรกๆในการเดินทางออกนอกประเทศก็ยังมีคนคาดการณ์นะว่ายุโรปจะได้ประโยชน์จากการกลับคืนมาของนักเดินทางชาวจีนเป็นพิเศษเพราะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เริ่มกลับคืนสู่ยุโรปในช่วงปลายไตรมาส2หรือไม่ก็ช่วงหลังของปีนี้เป็นอย่างช้าค่ะ
ครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นดังหวังไหมมาถึงอีกข่าวหนึ่งจากวงการเทคโนโลยีครับบริษัทสตรีมมิ่งเพลงและพอดแคสต์ Spotify Technology SA ประกาศในวันจันทร์ครับว่าจะลดจำนวนพนักงาน 6% ทั้งหมดนะครับของทั้งหมดของตนนะครับซึ่งถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปลดพนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมรับกับภาวะเศรษฐกิจหดตัวที่อาจเกิดขึ้นครับคุณนิติการในการลดคนครั้งนี้นะครับ Spotify บอกว่าจะมีผู้ถูกปลดออกจากตำแหน่งประมาณ600คนจากทั้งหมด 9,800 คนโดยประมาณนะครับทาง CEO ของ Spotify Daniel Ellกล่าวว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราพยายามอย่างหนักครับเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายแต่มันไม่เพียงพอรอยเตอร์รายงานครับว่าหลังจากเกิดการเติบโตของความต้องการผู้ใช้ช่วง2ปีที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยรวมกำลังเผชิญกับภาวะอุปสงค์ลดลงในเวลานี้ครับการจ้างคนจำนวนมากในช่วง2ปีก่อนหน้านี้จึงนำมาซึ่งความจำเป็นต้องลดคนงานครับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปโดยเห็นได้จากการปลดพนักงานของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งหลายก่อนหน้านี้นะครับทั้ง Microsoft แล้วก็ Meta เป็นต้นทั้งนี้ปัจจัยกดดันสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็เกิดมาจากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นและสงครามในยูเครนนั่นเองครับมาดูเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงแล้วครับดาวโจนส์พุ่ง254จุดหรือ 0.7% ที่ 33,629 จุด S&P บวกสูงสุดบวกไม่ถึงสูงสุดนะครับบวก 1.1% ที่ 4,019 จุด Nasdaq เพอร์ฟอร์มดีสุดครับบวก 2% ที่ 11,364 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้นะครับซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.2% ที่ 1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังและอ่านรายงานต่างๆของเราได้อีกครั้งนะครับทางเว็บไซต์ viewthai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube viewthai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ของ viewthai นะครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิติการเขาบอกว่าการเดินทางระยะสั้นๆทางอากาศเพื่อหลบหนีภาวะจราจรติดขัดบนท้องถนนเริ่มใกล้เป็นความจริงแล้วครับเพราะว่ามหานครลอสแอนเจลิสตั้งเป้าจะเปิดตัวบริการแท็กซี่ทางอากาศให้ประชาชนได้เลือกใช้ภายใน5ปีข้างหน้านี้แล้วคุณคมสันต์ศรีสนาบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากเจเนียดูดูผู้สื่อข่าววีโอเอมานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับบริษัท Over Air ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทำการทดลองระบบขับเคลื่อนแบบเต็มสมรรถนะของแท็กซี่ที่บินด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยการลองขับข้ามทะเลทรายเมื่อไม่นานมานี้วิศวกรของบริษัทแห่งนี้กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนายานพาหนะประเภท eVTOL ซึ่งก็คือยานพาหนะที่สามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยพาหนะดังกล่าวของบริษัทมีใบพัดขนาด6เมตรรวมถึงมีมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่แบบใหม่ล่าสุดที่เป็นความหวังว่าจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางข้ามผ่านความพลุกพล่านบนท้องถนนไปได
้ This aircraft with its range of 100 nautical miles or a little over 115-120 miles basically can serve the greater
จอห์นคุยซิสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเคลื่อนที่ของบริษัท Over Air ให้สัมภาษณ์ว่าเครื่องบินลำนี้มีพิสัยทำการอยู่ที่100ไมล์ทะเลหรืออาจกล่าวได้ว่าประมาณ212ถึง222กิโลเมตรโดยพื้นฐานแล้วสามารถให้บริการในพื้นที่ปริมณฑลของ LA ที่ประกอบด้วยหลายเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียและตัวเครื่องก็สามารถรองรับผู้โดยสารจำนวน5คนพร้อมสัมภาระ ซึ่งทางบริษัทคิดว่าเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการเดินทางไปต่อเที่ยวบินทางไกลโดยนวัตกรรมนี้จะเปลี่ยนวิธีการตัดสินใจของผู้คนเกี่ยวกับการเดินทางในเขตตัวเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่การใช้งานพาหนะทางอากาศในเขตเมืองนำมาซึ่งคำถามมากมายรวมถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับแท็กซี่ที่บินได้และข้อกำหนดภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า FAA
I think obviously the FAA is going to have a huge role to play and they are the ones that are actually thinking about and consideringpossibly providing some sort of permits for this process as
คอนนี่ลาโนสเจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่า FAA จะมีบทบาทอย่างมากในเรื่องนี้พวกเขากำลังทบทวนและพิจารณาที่จะออกใบอนุญาตบางประเภทอย่างเร็วที่สุดในปี2025หลังจากนั้นการควบคุมระดับท้องถิ่นเราจะเข้าไปดูแลในเรื่องสิทธิการใช้พื้นที่ที่จะเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารโดยเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับเมืองรวมถึงตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีนะครับคนที่อาศัยในพื้นที่กลับรู้สึกกังวลกับบริการแท็กซี่ที่บินได้เกดาเรียชอร์จผู้อาศัยในนครลอสแองเจลิสคือหนึ่งในเสียงของผู้ที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนี
้ Think of all of those landing spots. That seems like chaos waiting to happen. It's like so now you need like entire zones where people are taking off and landing from
ชอสกล่าวว่าแค่คิดถึงเรื่องจุดจอดเพื่อรับส่งทั้งหมดในตอนที่ต้องรอคนขึ้นเครื่องก็ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายอย่างมากต้องจัดโซนเพื่อให้เครื่องลงจอดและคนขึ้นเครื่องเพราะจะให้เครื่องบินเหล่านี้จอดตามอำเภอใจไม่ได้ดูแล้วเหมือนว่าอาจเกิดเหตุพาหนะชนกันได้ตลอดเวลาในปี2011บริษัทสัญชาติเยอรมันที่ชื่อว่าโวโลคอปเตอร์เป็นบริษัทแรกที่เริ่มใช้พาหนะการบินสำหรับผู้โดยสารจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวและในวันนี้บริษัทได้พัฒนาพาหนะรุ่น Volo City ที่มี2ที่นั่งและมีจำนวนมากถึง18ใบพัด
When we have flown in Singapore in the city center I hoped that a lot of people you know there are a lot of tourists will applaud and look to the volocopter and look at it they did not why they did not hear it
Christian Bauer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของบริษัทโวลโลคอปเตอร์เล่าให้ฟังว่าตอนที่บินเข้าไปในใจกลางเมืองของประเทศสิงคโปร์ตัวของเขาคาดหวังที่จะได้รับเสียงปรบมือต้อนรับจากนักท่องเที่ยวบริเวณนั้นปรากฏว่าไม่มีใครปรบมือให้เพราะนักท่องเที่ยวไม่ได้ยินเสียงจากเครื่องบินในประเด็นนี้อาจจะไม่ดีในเรื่องของการตลาดและการประชาสัมพันธ์แต่ภาครัฐกลับชอบมากเพราะพาหนะนี้บินได้เงียบมากๆและเมื่อลอยอยู่บนท้องฟ้าก็จะเห็นเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในเดือนพฤศจิกายนบริษัทโวโลคอปเตอร์ได้นำพาหนะรุ่นโวโลซิตี้บินเหนือกรุงปารีสโดยมีแผนที่จะใช้งานจริงสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ระยะสั้นในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสปี2024ขณะที่เจ้าหน้าที่ของ LA ก็กำลังดำเนินการด้วยความหวังว่าจะผลักดันให้มีบริการแท็กซี่ทางอากาศในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2028ที่นครแห่งนี้ให้สำเร็จผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสดไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย
อ
ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน